Bueno, ba, gaur EITB taldean ohiko lan tresna dugun sareari interneti bereziki begiratu nahi dugu. Izan ere, 20 urte bete ditugu sarean, 20 urte egin ditu EITBek interneten. 20 urte ez baitira ezer eta hainbeste baita ere aldi berean ez da igotz.
EITBren web orriak 20 urte bete ditu, baina onartu beharko dugu manu hasieran horri korporatiboa baino ez zela izan. Dezente geroago etorri zirela albisteak eta ondoren gaur ezaugarri diren nahieran atala eta sare sozialak.
Internet duela 20 urte ez ezagun handi genuen gehienok eta gaur egun neurri batean gure bizitzen jabe da, bizitzaren jabe da internet, memoria pixka bat egiten laguntzeko gurekin ditugu bi gonbidatu, Joserra Izpuru etorri da. Egunon, Joserra.
Egunon zuei.
Zu industria ingenieria zara eta gaur egun amatzagaina taldean aritzen zara eta telefonoz bestalde Ana Zubiaga, genetika irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Ana, egunon, zer modu zaude?
Egunon, bai.
Joserra, internet gabeko munduak urrun dirude, baina bueno, 20 urte, ez da ezer.
Atzo.
Atzo, ez da?
Bai.
Atzo.
Eta martxa hontan, hemendikan 20 urtera elkar ikusten badugu hemen, ba, esta, hoxe, parra ingo deu.
Bai, parra ingo deu. Ta indez agula parre, eh? Urte luzez,
sei,
eh? Sei. Ana, 20 urte, azkara pasa zaizkizu?
Bai, benetan be, konturatu barik.
Uf! Buño. Bueno, atzera begira jarrita, nolakoa zen internetera zabaltzen hasi berria zegoen Euskal Herria? Igotz, gora ezagun internet aurreko gizartea duela 20 urte non geunden?
Leitzarango autobidea eta Bilboko metroa martxan jarri berriak ziren. Krisi gogorra zen orduan ere, pentsa, 1986ko abenduan 122koa zen langabezia tasa, eta barne produktu gordina gaurkoaren erdi. Bataz besteko soldata ordea ez da asko aldatu. 1986 urtean, 1986 eurotakoa zen soldata. Pezetatan jasotzen zen jakina, 249.000 pezetakoa, bataz besteko soldata. Guggenheimen paretearen azken titanio xaplak jartzen ari ziren orduan, eta arkitekto ezagunak jada lanean ari ziren, Donostiako Kursalen, Iruñeko Baluarten, eta Gasteizko Artiumen. EITBren egoitza nagusia Durangon zegoen, eta irratia, Gran Bian. Euskadi Irratikoak urte horretan igo zineten esan beharko dugu manu, Larramendi kaletik Miramongo estudio hauetara. Jose Antonio Ardanza zen Jaularitzako lehendakaria, Nafarroako presidentea berriz, Javier Otano, etzuen ark asko iraun.
Bueno, ba, irauteko etorri zena internete izan zen. Bueno, esan dugu, gaur hemen gaude, ba, 20 urte bete dituelako EITBren atariak, ezta? Lehendabizi EITB.com izan zenak, eta gaur egun EITB.eus denak. Internet, lehendabiziko aldiz, noiz entzun zenuen kontzeptu hori, Joserra, zer itzapen daukazu lehendabiziko aldiz? Nork esan zizun edo non irakurri zenuen bazegula gauza bat, sare bat, komunikatzeko balio zuena, gauzak zabaltzeko balio zuena?
Neri serioski, lehen pertsona hori aipatu zidana da, zer inun irakurri eta banun, elujarren enbilena artean, 80. urtean edo, irakurri baina ulertu ez, eta ulertze bidean jarri ninduna Andoni Sagarna lankide hoia izan zen. Eta gainera izan zen elkarrekin egiten genitulako oso, bueno, oso anedota kurioso kontatuko dizu, eh?
Kontatu, entzuteko desigatzen gau.
Beharrak zer egiten du bizitza honetan, ez da. Aritzen ginen Elujarren hainbat material sortzen, ba, testu liburuak, euskara teknikoa, tabar, eta momentu batean sortu zen beharra, baita ere, entziklopediak, iztegi entziklopediak, gazte entzat, ume entzat, ikastetxe entzat, itxeko.
Etxeko lanak egiteko,
eta ez? Darrigor. Eta entziklopediak orduan nolakoa ziren, guatzen altza, azte etxean nola zeuden nolako ondiek.
Eta etxean etzuenak, jo, berzaten zuen liburutegira.
Liburutegira. Horan guk, bagen, nola esmoreiteko, eta hasi ginen gure martxan, gure moduan, entzulopede txikiak egiten, eta, esaten, bueno, ba, fitxa bat egual, txakur. Txakurra, deskribatzen duzu, argazki bat pegatzen duzu, ba, horretan bagen, euken makintosak, guatzen zarete,
bai.
Ona dia, Eta, testu, jarretzen genuen pan, eta esaten genuen, baina, txakurra ugaztuna da. Jode, eta ero, ugaztun fitxa iten zenun, eta nola lotuko denik ugaztuna txakurrarekin. Kontatzen zein azken, informazio dena, elkar gurutzatua zela, dala, eta ezin genuen gurutzatu, ez genuen tresnari gurutzatzeko ordenagailuan. Eta orduan txe, 80. hamarkadan edo, Andoni Sagarnak, erakutsi zidan, erraminta bat, ez da irundik aterazun, beha, galdetu berko jogu, hipercar, zertzen, behar izaten du, kar txartelak lotzen zituna, txartela honekin lotuko dut, jo, hori izan, hasi inventoa. Yeah. Osa, lotzen hasi ginen gauzak, eta ja, lotura ditatik, derrepente hasi ginen, eta agian, jode, ingles batek eduiko du informazio gehiago, ezin dugu, lotu zelotzen genuen ordenadorean genitunak, disko gorren genitun informazioa, ua zan, gure mundua, gure internet hori zan, eta nola, eta ja, ikusten, behar dugu lotzea, jo, nola lotuko genuke, eta hortxe sortu zitzaien guri internet beharra. Eta ba Andonik inun irakurrizun, ui, sarea hasi da hortik, ez dakiz zer. Eta esan da, Joxerra, guazen Genebara, esan zela, 1993. Han aurkezpen batean behar dute internet delako hortan, martxan jarriko dute zerbait, non gizakia zartzerik izango du eta hasiko da konektatzen. Joan ginen.
Joan zinete.
1993, Suitzako Genebara.
Ara xe joan ginen. Ondarrabiko aeroportotik abiatu, eta ez miarriztik. Ara joan ginen. Bi egun ustetik genitu lan, ponentziak entzun, erdia ez genuen ulertu, ni bintzat ez genuen ulertu erdia, egia esan behar dut. Baina behar primarioarrek lotu beharra informazioa bata bestearekin, ulerterazi ziren gero internet etorri dena. Internet zer da, lotura, claro. lotzea.
Eta gero, bueltako bidaian ze komentatzen zenuten, Andonik eta zuk.
Bueltako bidea, bide desberdinatik etorri ginen. Ni bea negozio bat zaukan beste nun baiten, eta ni beste nun baiten. Baina gero etorri ginen etxera, lortu genun kamelatzea,
bai.
Diputazioko euskera zuzendaria, enamoratu ingenun, ikusten dut gure idearekin, eta baimena eman zigun Gipuzkoari buruzko lan hiperlotua egiteko, eta Koldo Mitxelenan kokatu genuen gainea ordenadora handi batean atarian, pantalla taktil batean.
Begira.
Zen Gipuzkoari buruzko historia eta dena lotura bidez. Balio izan zitzaigun diputazioko pertsona hau sinistarazteko gugan, eta iezan handikan abiadura izugarria.
Anak ze hori itzapen dauzka, Ana, zuk lehendabiziko berri internetena nola izan zenuen, Euskal Herrian bertan, egin zenuen bideiaren batean, nola jakin zenuen bazela internet izeneko zerbait?
Bueno, ez que justo, bizipenak ezberdinak zelan diren ez da zerbait batzen ari dena, eta nirea. Ni hain zuzen behorduan nengoen Estatu Batuetan. Harvard Universitatean enbilen lanean, doktoretza osteko lana egiten, eta, claro, ni enteratu nintzen, bazegoelako internet bat, holan, barne sare bat bazen lehenengotaz, bertan Harvarden, eta, ez nintzen, Joserra moduan ez nintzen ibili neu bilatzen ikustenia hori entzuna zen zerbait, baizik eta hor bazauden beste batzuk, ni baino gehiago, askoz gehiago zekitenak, eta jadanik jarria zutenak zerbait gure ordenagailuetan. Eta orduan, behin han egonda, laboratorioan lanean egonda, pues banekien bazegoela zerbait jarrita, ez nintzen ibili behar izan ni horren bila, ez? Bazegoen bertan, eta nolabait hori izan zen, bastakipan, 1993, 1994 edo, hasi ginena, horrelako gauza, bagenukan korreo elektroniko moduko zorbait, sare guztia zegoena, ezin genituen bidali,
beraz zertzen intranet moduko bat, ez da unibertsia ere mura.
Bat, bai. Baina gero posible gendun, zen ni bueltatu nintzenean 1995 izan zen, ona Euskal Herria bueltatu nintzena. Eta ordureko ja, erabiltzen gendun korreo elektroniko bat, kanpora bidaltzeko bebai, ez bakarrik barrurako. Eta gauza batzuk, jaitsi algenitu, ez zerbait bat zegoen, ez gero, honek hartu zuen abiada ikaragarria guretzako izan zena, bera 1995 eta 1996 batez be, horrik usi gendun ez da. Eta egia esan, horretara oituan nengoena, ez? Han nengoenean, ona etorren nintzenean, etzegoen, Euskal Herriko Unibertsitatean oraindik hori garatuta etzegoen korreo elektroniko bat, e-mail mota horretakoa edo, baina konturatu nintzena da, atzetik ibili ginela, bastakipanik, hile batzuk, edo urte bete edo, ze handi gutxira, guztio jarri ginen Harvardeko pare. Nolabait esateko. Mm-hmm. Dano geneuzkan, ia baliabide antzekoak edo, eta ba, pare-pareko jarri ginen.
Beraz, zorionez, tren hori, aurrera peraren trena, azkar hartu zenuten.
Hori bai, eh? Hori ikaragarria izan zen, behin, ikusi gindunean edo nik ezen, ez dakidalako teknologia horri buruz, ni erabiltzaile bat besterik ez naiz, ez? Mm-hmm. Baina desde luego hori ikusi zutenak batean harrapatu zioten horri eta leku guztietan izan zen hori da gauza honetako bat, ez? Lortu izan dana internetarekin, ez? Benetan zabaldu izan dela leku guztietara.
Etxe honetan nor izan zen, zera, interneti buruz hitz egin zuen lehendabiziko persona, igotz, Edu Valencia informatikaria, ezta?
Edu Valencia informatikaria, 80-ko hamarkadaren erditik aurrera ero internetez hasi zitzaigun hizketan, eta etxe honek 25 urte bete zituenean, honela goratzen zituen berak, etxe honetan egin zituen lehenengo saioak.
Lehenengo saioetan da gehien izatez errepasua. Hor, interneten ze aurkitu daiteken da, web orrialdea zer den da, horren gainean da mintzatzen ginela, eta, bueno, ba, e-maila, korreo, la posta elektronikoa, zertan den, zelako gauzak egin zitezken horrekin, eta horren gainean daritzen ginen hasierako saioetan, horiek izate ziren.
Claro, zertzen posta elektronikoa, zertziren web, atariak, eta bar, esaten
esplikatu. Dena esplikatu egin behar. Ba, asko gainera pentsatzen dut, Joserra, Ana, bakoitzaztun esperruti, baina errezteloz ere ikusiko zutela, ez zuek esplikatzean, edo suitzati bueltan, etorre zinetenean, ez da, Joserra, nola goratzen duzu ingurukoek intzuek internetez izketan astean izaten zuten erreakzioa?
Nik nere kasuan ezin nuke gehiagitzen zeren ulertezina zen. eta are gutxi jo gurasoekin, noski. Hori ulertu, berda. Baina bai esango nuke enpresa munduan enpresetan zeuden pertsona visionario batzuk sinistu zutela eta ni bat aipatuko dut hemen. Nik gogoratzen dut Joseba Jaka zena. Mm-hmm. Joseba Jakak ez dakit ulertzezun, baina ikusizun.
Ja, bazetorrela zerbait importantea, zaundiaz.
Eta harrek esatez zigun, zeren, 85ean hasi nintzen lanean, BEA Kasturen Elkarteak, Eluia, eta bar, antolatutako enpresa batekin, Claudio Arruxe Fundazioa, entziklopedi gintza, izan zen. Esan zuen, ez dugu egingo CD-ak, ez dugu egingo, eta orduan CD-en, ta, CD-en mundua zen orduan CD-ak.
Pentsa.
BEA ja izan ikusten bestea zetorrela, eta ondo ikusi zuen, BEA hiltzan, eta BEA hilda gero, ez dut uste egontzenik inor bizi hori edukizuna, eta gure enpresara hiltzan.
Gora ezagun Joseba Jaka, elkar argitaletxearen eragileetako bat, ez da?
Bai. Beako ia ipatu zigun, nik rekuerdo hori badaukat.
Eta zuen lanak nola aldatu zituen internetek, Ana? Zu adibidez, ikerlaria izan da, mundu bat aldatu zen,
bueno,
internetekin?
Ez, hain da zaila gaur egun pentsatzea, zelan egiten genituen gauzak internet gabe ez, ze, orain daukagun dependentzia internetarekiko hain da, bueno, izugarria. Pentsatzen ari nintzen ez da, ea, zelan egiten genituen gaur egun, justo gaur goizean egona izena egiten, jatxi ditut internetetik ba, artikulu zientifiko batzuk irakurtzeko, ez?
Bai.
Eta hori, dita, batean egiten dana orain, Valentzen liburutegira joatean, ni tesi egiten ari nintzen bitartean horrela zen,
bai.
Liburutegira joatean,
Juan.
Begiratzea, aldizkariak geneuzkanak, ze falta zirenak, pues etzen posible. Bueno, geneuzkanetatik ikusi ea zein gustatzen zitzaien, zein zen interesgarria niretzako. Joan fotokopiadorara, ukidirua fotokopiatzeko, fotokopiatu hori eta eraman. Gehienak gainera, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean aldizkari gehienak ezgeneuzkan, eta orduan autoreari eskatu behar izaten genion zera, artikulu hori. Hau da, fitxatxo batzuk genuzkan, fitxa horiek bete berezten genituen, zeilu bat ipini, bidali autoreari, eta ikusi ea autoreari okurritzen zitzaion zuri bidaltzea artikulu hori bai ala ez. Eta bos, horretan, tarratzen gendun igual, hilabete batzuk, atara kontu hilabete batzuk gaur egun,
bai.
Eske, denborak ez daukate, denbora ez dakit bal edo luzatu edo labortu oso zer eginda,
eta esan duzu gaur goizan bertan hiru bat artikulu edo jetxe dituzula.
Bai.
Hori ez.
Bai, bai. Adibide moduan, ezta? Hori da bat.
Denon ogibidea aldatu da, eta aldatu du internetek, guk gure kazetari ere galdetu diegu, internet hasierako garaiaz, 20 urte ez da ezer, baina batzuetan mundu aldatu dela dirudi igotz.
Bai, Tere Beloki eta Garbine Uria lankideek 80ko hamarkada amaierako gogoeta hauek egin dizkigute, antolakuntza aldaketaz gogoratzen da Tere, lehen e-mailaz Garbine Uria.
Bai, ordenadoreak erabiltzaren garaiura izan zen hain justu toki aldaketa, egoitza aldaketa izan genuena, orduan beste mai batzu genituen, beste redakzio batzu, beten aldatu zen, eta mai berrietan eseri bezin pronto, ai ba, ez daukate kajoiri mai hauek, ez dago gauzak gordetzeko tokirik, eta erantzuna izan zen, ez iaz daukagu gauzak gorde beharrik, nola? Gauzak ordenadorean gordeko dira, eta gu ordura arte geunden ohituta, ez paper kontua bakarri baizik, eta grabazio guztia gure bobinak, bere tokia behar zuten horien apata besten gainean, txukun-txukun, bakoitzak zuen berea, bere espazioa, bere jabetza, eta hori ja apurtzera zegoen, apurtuta zegoen ia, eta hortaz jabetzea, hori barneratzea, niri ikaragarriko zazitzaidan.
Mila behatzireun da, laurogeita meretzia, holakon bat. Eta gara hartan iten genuen irratian, lauretan Babel, izenatzen saio bat, arratsaletako saioa, Susana Mujikak gidatzen zuna. Saio hortan bagen idun hainbat kolaboradore, eta kolaboratzaileetako askok, ja bazuten imela, hori da, eta imela erabultzen zuten natural euren lanerako, eta beraz baita ere gurekin harremanerako, baina guk ez genuen imelik, zergatik, ba, irratiko ordenadore askotan, oraindik ez zegoelako interneterako sarbiderik, bentsat gurean, geure taldeko ordenadoretan ez zegoen. Ordan zer egite genuen? Bueno, ba, idazte genien kolaboratzailei uhor batean ba, gure proposamena, ba, datorren astean, ba, jau, eta bestea. Diskete batean gordetzen genuen uhorra, ez dakit disketea zer dan badakizu, baina bazi nola traste batzuk, informazioa gordetzeko erabiltzen zianak. Eta gero, diskete hori pasatzen genion inma gure lankideari berak bazuelako interneta eta e-maila. Berak bidaltzen zien gure kolaboradorei eta horrela bueltan berdin.
Lan pixkat egin barra zegoen.
Bai, berehala iritsi zen e-maila erratik ordenagailuetara eta baita internet bidez albiste agentzietako berriak ere. Izan ere, anak zioenaren aritik, informazio iturriak biderkatu ez, horrela esan badaiteke milako iztu egin dira orain. Marijo, Uria eta Jon Aizpurua lankideak 80ko hamarkadan teletipoak, agentzietako albisteak atera, aritzen zen makinarekin, izaten zituzten borrok ez aritu zaizkigu.
Baina garai hartan, makinaz gainera, Jon, aitze ginen, klik, 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 eta bapatian, trrrr, ez? Horre, ze agentzi notizik etortzen ziren, fase ba, antzeko, teletipoa. Hori da, teletipoa esaten genion, eta oso importantea balin bazen, itxezun pi, korri kaltsatze ginen, azken orduko notizio zeotezan, eta arrekin hasten ginen, boletina arrekin hasten gendun, eta, hola, eta gaur egun berriz, klik itxezu, eta agentzien irudi guztia azaltze zaizu, nahi dezu notizik lotzen ditzezu, azken orduak, dena, eta gainera zabal-zabalean, ez?
Garai hartan, pixka bat kokatzeko esan behar da, gure informazio iturriak zirela egunkariak, goizean argitaratutako egunkariak, eta horiek ziren nolabait ere informatiboen oinarri, beraz, jada argitaratutako albisteak, eta bestetik, ba, justu, teletipo hori, nolabait ere, ba, EFE agentziako albisteak batez ere, eta nola jakiten genuen, ba, zer albiste bat arteka, norbait hurbiltzen zen, ikusten zuenean papera pixa luzatuta zegoela, komuneko papera luzatzen da bezala.
Lurreraino.
Bai, lurreraino, lurrean korapilatuta kasu askotan. Eta, bueno, ba, gero inbertzan aukera, han, ba, zeudelako, ba, arlo diferentetako albistea, ba, politikakoak, ekonomia, betikoak ez da.
Nola bilatu ez informazioa. Gaur egun hitz bat jartzen duzu Googleen eta bueno, egi erdia egi ezurra, baino behintzat informazio bat azaltzen zaizu, ez? Hori izan da.
Lehen genuen ba artxiboa lana izatezan karpetetan. Gai garrantzitsu konsideratzen zena, ba karpetetan egitzen genuen txartuta eta inoiz edo behin handik zerbait atera, baina edo bestela daukazu, baina enziklopediaren bat, eta orduan gauza horietanak izkutatu india, erredakzioetatik, ja, soberan daude, ose, iztegi handiak, eta han daude, hor dauzkagu hendik, baina pixa bat Ja, ez daukate praktikan ez daukate inungo paperik.
Bueno, kazetari lana ere aldatu dekaragarri interneten zera mundu honetan. Entzulek ere bere ekarpenak egin dituzte, hemen entzule bate WhatsAppen idatzi du, hori ere aldatu den, eh? Orain WhatsAppak bialtzen dizkigute, Josiar gare baten telefonoz deitzen zen. Bueno, oraindik ere deitzen da, baina bueno, WhatsAppak ere badaude. Entzule bate dio, nik interneti buruz, lehendabiziko aldiz, 93. urtean entzun nuen, Argentinako lagun batek bere familiarekin harremanetarako erabiltzen zuen, mezuak egun batean bidali, eta urrengo egunean jasotzen zen erantzuna. Bueno, Josierra, asko aldatu da mundua eta interneti esker, bueno, onurak ere izugarriak izan dira. Dera, onerako izan da la gauza txarren batera ikusten diozu, interneti?
Erantzun etiko bat eman berko dizut. Mm-hmm. Zeren, haigea zintzia, bai. Eta etika ez badugu aplikatzen interneten, oso txarra izango da. Etika aplikatzen badugu, hau da, interneteko teknikariek, interneten lan egiten dugunok, ez badugu moralki, etikoki, printzipio batzuk, ez badugu gure herria maite, ez badugu gure hizkuntza maite, ez badugu jendea, natura maite, erabiliko dugu desastrerako erreminta. Hmm. Aldiz, etika aplikatzen badugu, nik esan dago kontzeptu horiek pixkat geure ganatzen baditugu, edarra izango da internet.
Mm. Ana, arriskuri baldauka internetek?
Bueno, horri jarraituta, ez da, bai, Joserra esan duena, ala da, bueno, gizaki garen ezkeroztik, borrelako zera egingo dugu, ez da, aldi berean gauza honak eta gauza txarrak dana, batera tortzen dira, ez da, pote berean, ez? Eta horren adibide moduan iruditzen zaitala, haue Trumpen zera, ez? Hauteskundeak izan direnean, eta zelan gezurrak zelan zabaldu izan diren, zelako arriskua dagoen bai. Gezurrak modu errez batean zabaltzeko, ez? Baina aldi berean hori ikusi dugu eta horrek zelako kaltea egin duen hauteskunde hoietan, ez? Aldi berean nik ikusi dudana izan da behintzat jendea konturatzea, aldatu alduten pertsona konturatzea eta esatea, bueno, orain goazen ikustera bale badakigu orraino iritsi gaitezkela, hori ez dela bat ere ona, eta orain goazen ikustera zelan nola bai modulatu dezakegun hori, ez da? Mm-hmm. Ez dakit nola iritsiko dire, baina badirudi Facebookekoak eta horiek ari direla ikusten ea zelan dan posible gezurroiek ba oztopatzea edo ez zabaltzea. Iruditzen zait horrelakoetan ibiliko garela beti, hau da ikusi batzutan zabaltzea gauza txar bat, eta gero ikusi, epa, ez, hau gaizki egon da, guazen orain ikustera honi zelan ipintzen dizkiogun zerak, ez? Erremedioak, ez?
Bai.
Beste edozen gauza moduan.
Bai.
Beste aspektu bat aipatzea gatik, mundua txikiago egin du internetek, eta presakago ez algaitu biziarazi internetek, ez alditu lanbide askora inpresakagokoa bihurtu, lehen anak esaten zuen bezala, ba, hilabeteak itxoen behar zenuen agian artikulu bat jasotzeko, gure kasuan, ba, egunkariak, teletipoak, eta orain berriz, gertatzen dena, gertatzen denunean, bai, kontatu nahi dugu,
azkar aritzen gara.
Ez aldu gure bizimoduan beste eragin hori ere izan?
Bai, esango dudana, badakite ez dala era bat jendeak diskutitu dezakena, zue badake zue enpresetan oso ohiko izaten dela plan estrategikoak egitea, aituko duzue, zueke izango zen, oten hemen,
hiliaka. Bai, izan ditu horrelakoak.
Zertarako balio du horrek, gaur egun. Gure enpresa, eta bintzen nin nagon lekuan, zaiatzen gara egunero egiten, baina ia atzera begiratu gabe. Atzera begiratzen badugu da, gainbizitzen ari gara, aguantatu dugu. Baina urtetik urtea begiratzen badu zein duzun, ez du zer ikusirik aurreko urtean pentsatzen zenuenarekin ere. Mm-hmm. Beraz, abiadura gertatzen dena, abiadura hortan, hezkuntza ez dagoela ohituta. Eta gure umeek eta jasotzen duten hezkuntza, nere ustez oraindikan hor daukagu erronka izugarria.
Bueno, ba 20 urte pasatu dira eta 20 urte hauetako oroitzapenak bildu ditugu Joserra eta Anarekin eta plazer ikaragarria izan da. Ana Zubiaga genetika irakasle eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Ana, eskerrik asko.
Zeberi.
Eta Joserra Izpurua industria ingenieria eta ametza gaina taldeko eskerrik asko.
Zuei.
20 urte barru, ez dakit. Hemen egongo gara, ezta? Ba,
noski.